Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. U eksploziji u krugu fabrike Sloboda u Čačku, u centralnoj Srbiji, koja se dogodila u petak ujutru, povrijeđena su dva radnika, saopštila je ova kompanija. Odluku o izručenju takozvanog kralja kriptovaluta Heung Do Kwona, odgovornog za pronevjeru preko 40 milijardi dolara, trebalo bi da objavi Ministarstvo pravde Crne Gore, Do Kwona traže Sjedinjene Države i Južna Koreja. Stotinjak građana u Sarajevu je juče protestovalo, tražeći smjenu Kristijana Šmita sa funkcije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koga optužuju za, kako je rečeno, uporno antibosansko, antievropsko i antidemokratsko djelovanje. Najmanje 28 Palestinaca, uključujući djecu, ubijeno je u četvrtak u izraelskom napadu na sklonište u sjevernom pojasu Gaze, rekao je zvaničnik Ministarstva zdravlja Gaze, dok je Izrael rekao da su cilj napada bili desetine militanata u tom mjestu. Libanska militantna grupa Hezbollah je najavila da kreće u novu eskalirajuću fazu u svom ratu protiv Izraela, dok je Iran rekao da će duh otpora biti ojačan nakon ubistva vođe Hamasa Jahje Sinvara. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski 17. oktobra je iznio detalje svog pobjedničkog plana saveznicima u Europskoj uniji i NATO-u, što je skup mjera za koje kaže da bi preokrenule tok rata u korist Kijeva. U ovoj emisiji još možete čuti intervju sa Michaelom McFallom, nekadašnjim američkim ambasadorom u Moskvi, koji odgovara na pitanje hoće li Putin proširiti sukob na cijelu Ukrajinu pa i dalje do Gruzije, Moldavije i Baltičkih država.
Brinim se da će Putin prekinuti pohod ka zapadu tek kada njegove snage budu zaustavljene na bojnom polju. Nisam uvjeren da će ga neki zapadni lider ubijediti pregovorima da okonča svoj rat.
Poslušajte i o tragediji iz Donje Jablanice koju su prošli Hajra i Bećir Tufek tokom nezamislivih poplava.
Kad je to puklo, ne mislio sad će gotova ja. Ja se pokrijem onim jorganom.
Ne vjerujem nikoga ni zovunca.
Kad je ona vetrina pukla puna. Ali on mene samo diže glavu da se nutuša. Ne znam plivat.
slobodnaevropa.org
U narednim minutima za Radio Slobodna Evropa govori Michael McFall, američki diplomata koji je bio američki ambasador u Moskvi od 2012. do 2014. godine, a koji je sada profesor na Univerzitetu Stanford. On kaže da je imao kontakte sa Vladimirom Putinom, odnosno da ga poznaje od 1991. Navodi da su se Putinovi stavovi vremenom mijenjali i to tako da je u prvim danima mislio da može da bude igrač unutar Zapada, do toga da danas želi da uništi Zapad. Sa Michaelom McFallom razgovarao je Dragan Štavljanin.
Postavlja se pitanje koliko će rat trajati i kako će se završiti. I pored podrške teritorijalnom integritetu Ukrajine, razmišlja se o nekoj vrsti primirja, o privremenom zamrznutom konfliktu. Također, navodno, pojedini krugovi na zapadu ubeđuju Ukrajinu da prihvati realnost na terenu, što bi značilo da Rusija bar još neko vrijeme zadrži kontrolu na teritorijama koje je trenutno okupirala.
Iskreno, ne znam kako će ovaj rat završiti i ne vjerujem nikome ko kaže da zna. Znam dovoljno o drugim ratovima da ponekad dođe do zastoja, a onda se stvari iznenada promijene. Tokom Prvog svjetskog rata u Europi 1916. ili 17. izgledalo je kao da je došlo do zastoja, a onda su se stvari ubrzo promijenile. Zato bih bio oprezan prema ocjenama, koje su veoma popularne u mojoj zemlji, da će Rusija dugoročno pobijediti jer je veća zemlja i ima više vojnika. Začuđen sam koliko je ruska armija malo postigla. Poslije 3 godine borbi, njena vojska sporo napreduje. Možda će i uzeti Pokrovsk, ali po koju cijenu? To nije održiva strategija za Rusiju. Drugo, predsjednik Zelenski, kao izabrani predstavnik ukrajinskog naroda, samo on može da donese odluku o tome da li treba da dođe do prekida vatre ili ne i koji su uslovi za to. Mislim da je neodgovorno da ljudi sa strane, poput mene ili vlada, predlažu šta Zelenski treba da uradi. Veliki je fokus na tome što Zelenski treba da uradi, a tako malo na ono što bi Putin trebao da uradi. Zašto ne razgovaramo o tome kako pritisnuti Putina da povuče svoje snage? Svi ratovi se na kraju završe, ali gdje god da budu povučene granice, bilo iz 1991. godine ili neke druge, mislim da je apsolutno neophodno za budući mir da tog dana, kada se okončuju borbe, Ukrajina treba da se pridruži NATO. Bez toga, Zelenski ne može da pristane na prekid vatre. A bez toga, nema garancije da neće biti budućeg rata u Ukrajini. Ovo smo već uradili jednom. Mnogi su potencirali 2014. na formuli teritorija za mir. Međutim, 8 godina kasnije, Putin je pokazao da želi više teritorije. Jedini način da se Rusija kredibilno odvrati od budućeg rata i da se Ukrajina pridruži NATO-u.
Da li će se zapadne zemlje opredeliti za to rješenje jer se plaše sukoba sa Rusijom koja očigledno nije voljna da prihvati Ukrajinu, čak ni njen deo u članstvu NATO-a?
Po prije svega, Rusija nije članica NATO-a. Pa zašto ima pravo na veto? Drugo, ja se ne slažem sa stavom na zapadu da Putin to neće prihvatiti. To je ono u šta on želi da vjerujemo. Ali razmislite o danu u kojem on može da proglasi pobjedu, da kaže da je spasio narod u Ukrajini koji govori ruski i da je pobjedio naciste. I njemu je potrebno da se rat završi. Ne vjerujemo u ideju da Rusija može da se bori zauvijek. Nema snage, nema novca, ne može da se bori u nedogled.
Ali čini se da je spreman da žrtvuje svoje snage.
But he's not sacrificing to stop NATO. That's a complete myth. I want to be very.
On ih ne žrtvuje da bi zaustavio NATO. To je potpuni mit. Želim da budem vrlo jasan u vezi toga. Širenje NATO-a je zaustavljeno 2008. godine u tom dijelu svijeta nakon invazije Rusije na Gruziju. Poslije toga je Sjevernoatlantska alijansa saopštila da neće primiti u članstvo Gruziju i Ukrajinu. Bio sam u američkoj vladi 5 godina, išao sam na sve sastanke NATO-a. Bio sam na svakom sastanku koji je Obama imao sa Putinom i Medvedevim. Širenje NATO-a nikada nije ni bilo na dnevnom redu. Znate zašto? Jer to nije bio problem. Naravno, svi su govorili o NATO u budućnosti, ali nije bilo praktičnih koraka da Ukrajina uđe u NATO, prije svega što je Putin izvršio invaziju. Ovdje se radi o nečem drugom. Putin smatra da su Ukrajinci samo Rusi sa akcentom. Smatra da ovo njegov trenutak slave, kao Katarina Velika, kao Petar Veliki, da okupi slovenski narod. O tome se radi u ovom ratu. NATO se proširio na Švedsku i Finsku. Da li ste ga vidjeli kako je izvršio invaziju na Finsku?
Ako se rat vodi zbog ciljeva koje ste pomenuli, da li to znači da će ga Putin nastaviti ili će biti spreman na bilo kakav kompromis? Hoće li proširiti sukob na celu Ukrajinu, pa čak i dalje, do Gruzije, Moldavije, možda i do Baltičkih država i tako dalje?
Brinem se da će Putin prekinuti pohod ka zapadu tek kada njegove snage budu zaustavljene na bojnom polju. Nisam uvjeren da će ga neki zapadni lider ubijediti pregovorima da okonča svoj rat.
Bio je to razgovor sa američkim diplomatom Michaelom McFallom, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
A nakon ubistva vođe Hamasa Jahje Sinvara, libanska militantna grupa Hezbollah najavila je da kreću u novu fazu rata protiv Izraela, dok iz Irana navode da će duh otpora biti ojačan. Sinvar, glavni organizator napada 7. oktobra prošle godine, koji je pokrenuo rat u pojasu Gaze, ubijen je u operaciji izraelskih vojnika u palestinskoj teritoriji u srijedu, izvještava Una Čilić.
Zapadni lideri kažu da smrt vođe Hamasa nudi priliku za okončanje sukoba, dok izraelski premijer Benjamin Netanyahu kaže da će rat biti nastavljen sve dok se ne vrate taoci kojeg su pripadnici Hamasa, organizacije koju SAD i Evropska unija označavaju terorističkom, oteli 7. oktobra.
To the people of Gaza,
Za narod u Gazi imam jednostavnu poruku. Ovaj rat može završiti sutra. Može se završiti ako Hamas položi oružje i vrati naše taoce. Pred našim očima se ruši osovina terora koju je Iran izgradio.
Rekao je Netanjahu. Sa druge strane, stanovnici Gaze smrt Jahije Sinvara opisuju kao težak udarac za Palestince.
Bio je težak udarac za palestinski narod jučer kada je objavljeno da je Sinvar poginuo, a Netanjahu je bio sretan i on će nastaviti s ratom, umjesto da prestane, nakon što je Sinvar ubijen, da dopusti stanovnicima sjeverne i južne Gaze da se vrate i da okonča rat. Ne, on će nastaviti. Poručujem Bajdenu, on vam kaže da će okončati rat nakon ubistva vodstva Hamasa. To je laž.
Rekao je Ismaila Tamneh, jedan od raseljenih stanovnika Gaze koji sada živi u Kanjunisu. Za Sinvara, koji je imenovan za glavnog lidera Hamasa nakon ubistva političkog vođe u Teheranu u julu, vjerovalo se da se skrivao u tunelima koje je Hamas izgradio ispod pojasa Gaze u posljednjih 20 godina. Izrael je 17. oktobra potvrdio da je Sinvar ubijen u vojnoj operaciji u Rafi na jugu pojasa Gaze. Uprkos nadama zemalja Zapada o prekidu vatre, njegova smrt mogla bi da potakne jačanje neprijateljstva na Bliskom istoku, gdje su izgledi za još širi sukob porasli. Smrt čovjeka koji je planirao napad prošle godine, u kojem su militanti Hamasa ubili 1200 osoba u Izraelu i zarobili više od 250 talaca prema izraelskim podacima, moglo bi da pomogne u obnovi napora da se okonča rat u kojem je Izrael ubio više od 42.000 palestinaca, prema navodima zdravstvenih vlasti Gaze. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da je Sinvarova smrt pružila priliku da se sukob u pojasu Gaze napokon okonča i da se izraelski taoci vrate kući. Sjedinjene Države žele da pokrenu pregovore o prijedlogu za postizanje primirja i osiguranje oslobađanja talaca, rekao je glasnogovornik američkog State Departmenta Matthew Miller, nazivajući Sinvara glavnom preprekom u okončanju rata.
What we would hope is that whoever the next leader of Hamas is.
Ono čemu se nadamo jeste da ako god bude sljedeći vođa Hamasa, da će sagledati ono što se dogodilo u protekloj godini i sagledati patnju koju su Hamasovi postupci donijeli palestinskom narodu, kojeg oni žele da predstavljaju, čije ciljeve žele da ispune, i da će odlučiti da krenu drugim putem. Oni bi trebali slijediti put koji ne vodi u smrt, razaranje, haos i štetu za izraelske civile i štetu za palestinske civile.
Civilians and harm to Palestinian civilians. Rekao je Miller. Istovremeno, Iran kaže da nema znakova da će Sinvarovo ubistvo promijeniti njihovu politiku. Duh otpora bit će ojačan nakon smrti Sinvara, objavila je misija Irana pri Ujedinjenim nacijama. Iz Hezbolaha je najavljen prelaz u novu i eskalirajuću fazu sukoba sa Izraelom. Porodice izraelskih talaca kažu da iako je ubistvo Sinvara značajno dostignuće, misija neće biti dovršena dok su taoci i dalje u pojasu Gaze.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odi mati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, biš ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magli kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć lišti žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Ministar pravde Crne Gore Bojan Božović kazao je da je odluka o izručenju osnivača kompanije Terraform Labs Do Kwona donijeta i očekuje se da danas bude objavljeno da li će Do Kwon biti izručen Sjedinjenim Američkim Državama ili Južnoj Koreji. Na cijeli slučaj vezan za kralja kriptovaluta podsjeća Aneta Durović.
Južnokorejski državljanin Do Kwon je prije 19 mjeseci uhapšen u Podgorici. Njega su potraživale Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja zbog krivičnih djela prevara sa kriptovalutama teškim najmanje 40 milijardi dolara, na koliko se procjenjuje šteta pričinjena investitorima krahom njegovih kriptovaluta Luna i Terra. On je 23. marta 2023. uhapšen na Podgoričkom aerodromu sa poslovnim partnerom Chang Yunom, kada su sa falsifikovanim pasošima pokušali da odlete za Dubaji u Jedinjenim Arapskim Emiratima. Zbog toga su osuđeni na po 4 mjeseca zatvora. Nakon izdržane kazne, dok oni u Podgoričkom prihvatilištu za strance čeka odluku o izručenju, dok je Chang Yun početkom februara ove godine izručen Južnoj Koreji. Sudovi u Crnoj Gori su do sada čak 8 puta oprečno odlučivali o zahtjevima dvije države za izručenje Do Kwona. Viši sud je prvo odlučio da ga izruči SAD-u. Nakon što je ta odluka poništena, isti sud ga je odlučio izručiti Južnoj Koreji, navodeći da je njena zamolnica za izručenjem stigla prije američke. Tu presudu je 1. avgusta potvrdio apelacioni sud, navodeći da je ona pravosnažna. Na te presude reagovalo je Vrhovno državno tužilaštvo, uputivši zahtjev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu, koji je 19. septembra presudio da izručenje Do Kwona moguće i SAD-u i Južnoj Koreji, a da konačnu odluku kojoj će državi biti izručen donosi ministar pravde Bojan Božović. Činjenicu da su sudovi tokom 17 mjeseci od kad je uhapšen 8 puta odlučivali o ekstradiciji Do Kwonov advokat Goran Rodić ranije za Radio Slobodna Evropa ocijenio pravosudnom blamažom. Do Kwon je preferirao izručenje Južnoj Koreji, a u Americi mu je već počelo suđenje u odsustvu. Porota u Njujorku je 5. aprila ove godine proglasila Do Kwona i njegovu kompaniju Terraform Labs odgovornim za građansku prevaru, složivši se sa Američkom komisijom za hartije od vrijednosti da su obmanuli investitore koji su izgubili oko 40 milijardi dolara. Optužili su Do Kwona i Terraform Labs sa sjedištem u Singapuru za organizovanje prevare s vrijednosnim papirima kriptoimovine u vrijednosti više milijardi dolara, naveli su sredinom februara. Nakon odluke suda u Njujorku, kompanija Terraform Labs pristala je da plati oko 4,5 milijardi dolara u građanskom poravnanju sa ovom komisijom. Uprkos tome, SAD su ostale pri zahtjevu da im Crna Gora izruči južnokorejskog kralja kriptovaluta. I južnokorejske vlasti su ga optužile za prevaru i kršenje zakona o tržištu kapitala, čime se i našao na crvenoj Interpolovoj potjernici. A Do Kwonov boravak u Crnoj Gori postao je dio političke borbe, koja je premijer Milojko Spajić optuživan da je od njega dobio donacije za svoj pokret Evropa Sad. Specijalno državno tužilaštvo je tim povodom formiralo predmet, a premijer je dao izjavu u svojstvu građanina. Optužbe su kulminirale uoči izbora u junu 2023. kada je o tome raspravljalo Vijeće za bezbjednost, koje je saopštilo da su Spajić i Do Kwon sastajali se u Beogradu u vrijeme kada južnokorejski državljanin već bio na crvenoj Interpolovoj potjernici. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zamislite laboratoriju prepunu visoko preciznih instrumenata, tehnologiju budućnosti i mladu naučnicu, fokusiranu na eksperiment koji bi mogao promijeniti naše razumijevanje fizike. Za većinu, fizika je apstraktna i daleka nauka, ali za Farah Basarić, eksperimentalnu fizičarku, to je svakodnevni poziv za otkrivanje nepoznatog.
Sada, dakle, cijela ideja kvantnih računara je, kako da kažem, možda još uvijek na nekom nivou naučne fantastike, možda za i čak države poput Njemačke.
Želja da razumije više i strast za naukom dovela ju je iz Sarajeva iz Bosne i Hercegovine do njemačkog istraživačkog centra Jülich, vodećeg evropskog centra za naučna istraživanja u kojem su radili Nobelovci. Šta nekoga motiviše da se otisne na put fizičkih eksperimenata? Kakvi su mu uslovi potrebni za razvoj? Kako izgleda baviti se fizikom u Bosni i Hercegovini, a kako na zapadu?
Imamo dosta pozicija koje su moguće u sklopu zdravstvenih javnih institucija, dosta u oblasti medicinske fizike. Fakultet bi bio još jedna druga smjernica i nisam sigurna u kojoj mjeri, ali moguće i dalje nekako u industriji, ali mislim da je to kod nas, barem iz moje perspektive, koliko sam ja uspjela znanja da steknem, da je na nekom vrlo niskoj razini.
Znači ovdje recimo tri opcije u Njemačkoj.
Bezbroj.
Bezbroj. Jel tako?
Najiskreniji odgovor.
O tome ćemo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih, a gošća je eksperimentalna fizičarka iz Sarajeva koja svoj doktorat radi u njemačkom istraživačkom centru Jülich. Podcast Glasom mladih potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Oko 2000 ljudi u Srbiji trenutno je na listi čekanja za transplantaciju bubrega, jetre, srca ili rožnjače, pokazuju podaci do kojih je došlo udruženje Donorstvo je herojstvo. Pri tome 40 djece je na programu dijalize. Na usvajanje izmjena i dopuna zakona o presađivanju ljudskih organa kojima bi se ubrzale i olakšale procedure čeka se duže od 3 godine. U međuvremenu ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar u fokus ovog problema dovodi i Srpsku pravoslavnu crkvu, javlja Jovana Krstić.
Duže od 2 godine Ivana Jović iz Beograda svaki drugi dan odlazila je na dijalizu.
Tek kad uradiš tu transplantaciju i nekako ti se rezultati vrate na normalu, vidiš zapravo i zapitaš se kako sam je uopšte živo i funkcionisao, gajao dete, radio posao, ne znam, bavio se možda aktivizmom, jer to zaista je potpuno drugačiji život.
Transplantacija bubrega urađena joj je pre godinu dana, ali ne u državi u kojoj živi i gde od zarade odvaja za zdravstveno osiguranje.
Ja sam inače verovala da ćemo ovdje to sad mi da pokrenemo, jer jednostavno moja mama pre naprimjer neki 12-13 godina ovdje, je bilo 2 godine na dijalizi, transplantirana svojim 50-im, nije do toga došlo.
Odlučila je da šansu za novi život potraži u Belorusiji, gde primaju inostrane pacijente uz novčanu nadoknadu.
Vidiš i ovdje kakva je situacija, bukvalno istim putem išla, kao i nažalost mnogi pacijenti danas, bukvalno mislim da je ove 20 ljudi sigurno, ako ne i više, transplantirano u prethodne 2 godine u Belorusiji.
Kaže Ivana i dodaje da joj je za to bilo potrebno da skupi oko 100.000 evra. Po broju urađenih transplantacija, Srbija je među posljednjima na svetu. Jedine lošije rangirane su Nikaragva, Filipini i Vijetnam, kaže Ivana Jović, koja je i članica udruženja Donorstvo je herojstvo. Ističe i da broj onih koji su preminuli čekajući transplantaciju u Srbiji nije poznat, jer, kako kaže, zvanična evidencija ne postoji.
I mi se nadamo da ćemo uspjeti sa donosiocima odluka da utičemo i da se stvari promijene, da niko ne doživi tako nešto. Ovo je odbačenost u trenutku kad si bolestan i kad bukvalno grebeš rukama i nogama da spasiš svoj gore život.
Ono što iz njenog udruženja očekuju od donosilaca odluka jesu izmene i dopune zakona o presađivanju ljudskih organa, kojim bi se ubrzale i olakšale procedure. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar kaže da se radi na tome. Ali je tokom promocije kampanje o doniranju organa 16. oktobra rekao i da već neko vreme čeka odgovor Srpske pravoslavne crkve o tom pitanju. Ivana Jović kaže da ne vidi vezu između izmjena zakona i onoga što SPC misli o tome. Ipak napominje da rezultati nedavnog istraživanja koje je njeno udruženje pokrenulo pokazuju da su religijska uverenja jedan od najčešćih razloga zbog kojih ljudi imaju negativan stav prema doniranju organa.
20% koji imaju negativan stav, prvi i osnovni razlog njihovog negativnog stava jeste nepoverenje u sistem. Drugi najčešći razlog jeste, dakle, smatra da je njihova vera to njima ne dozvoljava.
Napominje Ivana Jović. Međutim, Srpska pravoslavna crkva se o doniranju organa pozitivno odredila pre više od decenije. U autorskom tekstu objavljenom 2011. na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve, episkop Bački Irinej izneo je stav da je transplantacija nekog organa sa jednog čoveka na drugog ne samo dozvoljena, nego i zaslužuje svaku pohvalu sa stanovišta hrišćanskog morala. Teolog Vukašin Milićević kaže za Radio Slobodna Evropa da se tekst episkopa Bačkog može tumačiti kao zvaničan stav SPC-a.
Tim tekstom se on u ime crkve govori da zapravo crkva podržava transplantaciju organa.
On podvlači da mu je za razliku od stava SPC-a po ovom pitanju nejasna izjava ministra zdravlja.
Neobično je to što on ne zna kakav je zvanični stav. Sad možemo zaista kažemo zvanični stav Srpske pravoslavne crkve, a drugo što se uopšte za donošenje takvih odluka i zakona kao ponosno čeka na takav jedan sastanak, mislim to je nešto što treba uradi pre nego što se sa tim izađe u javnost i ne samo kad je u pitanju mišljenje crkve, ovde najveće verske zajednice, nego generalno svih onih koji bi nešto sa tim u vezi imali da kažu da je društveno relevantno.
Iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li tekst episkopa Irineja iz 2011. smatraju zvaničnim stavom SPC-a o doniranju organa i da li su bili upoznati sa stavovima iznesenim u njemu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Jovana Krstić.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Sedam sati u vodi i blatu do grla proveli su Bećir i Hajra Tufek iz Donje Jablanice. 86-godišnji Bećir spasio je Hajru od utapanja, držeći joj glavu iznad vode dok nisu došli spasioci. Odvezeni su u bolnicu u Jablanici, a potom su se smjestili kod kćerke i zeta. Oplakuju 10 članova porodice stradalih te noći i nadaju se da će doživjeti da se vrate na svoje ognjište. Slušamo Šejlu Ibrahimović.
Niko ovo sine ne dočekao, šta smo mi doživjeli.
Pred zoru 4. oktobra, satima u vodi, preplašeni, Hajra i Bećir Tufek već su izgubili svaku nadu da će preživjeti.
Kad je to puklo, ne mislio sad će gotova ja. Ja se pokrijem onim jorganom.
Nema nikoga ni zonca.
Kad je ona vetrina pukla puno. Ali on mene samo diže glavu da se nutuši. Ne znam plivat.
Sedam sati bili su u vodi, blatu i ruševinama. U 9 ujutro spasioci su ih izvukli i odvezli u bolnicu u Jablanici. Nažalost, mnogi nisu bili te sreće. 19 ljudi izgubilo je život u Jablanici. 10 ih je bliža familija Hajre i Bećira.
Sve mi pomrlo. Pa ka šta će ti život?
Cijelo selo je skoro potpuno izbrisano.
A više nema tu niko ništa. A lijep smo komšiluk imali, mi smo se slagali i sve on otišlo. Nema sad nigdje nikog.
Ostali su zidovi i decenije sjećanja. Upravo ovdje Hajra i Bećir su započeli zajednički život prije 66 godina. Bila je to, kažu, ljubav na prvi pogled.
Nisam se mogla od njega odcapariti, nigdje.
Ali Bećiru nisu dali da se ženi prije nego što odsluži vojni rok, a onda je čuo da će roditelji Hajru udati za drugoga.
Aj ti kare da te ja vodim svojom kući. Kad idemo na majka, Jarko sad će reći idi kući. Ajde zlato moje ovako nuze ispod ruke, kad te voli moj Bećir, volim te i ja.
Hronični bolesnici, Hajra s visokim pritiskom, a Bećir astmatičar, sada su kod kćerke i zeta u Jablanici.
Kako nas je šćerka dočekala? Pa nama je grehota reći onom je zetu da je zet, on je pravi sin.
Zahvalni, ali ipak s nadom da će doživjeti da se vrate na svoje ognjište. Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice, Šejla Ibrahimović.
To je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.